Ուրիշ նորություններ։ Այն կարևորը, ինչ դուրս է մնացել հիմնական լրահոսից, ուրիշ նորություններ։ Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Շարունակում ենք ուրիշ նորությունները, դարձյալ կանադառնանք ասպարեզներին, ինչպիսին է օրինակ արվեստը, մշակույթը, տեխնոլոգիաները և առհասարակ արվեստ, պատմություն, չգիտեմ, աշխարհագրություն, մի խոսքով, այդ երևս այն ինչը շարունակելու ենք անել առաջիկա րոպեների ընթացքում, մի նորությունով կապ հաստատենք Խաչիկ Չախոյանի հետ, դե կանանց ծանրամարտը այնպես չէ, որ ծանոթ չէ մեզ, հա, նաև բարեբախտաբար հայ ծանրորդներ ունենք կին, որոնք որ հաջողությունների են հասել և չեմպիոնական տիտղոս են, հա, կրում, բայց այն ինչը անում է մի աղջիկ Հնդկաստանից ուղղակի չափազանց տպավորիչ է, Աննա, ընդամենը 9 տարեկան է երեխան Հնդկաստանից, որի քաշը, իր քաշը 24 կիլոգրամ է, նա կարողանում է բարձրացնել 75 կիլոգրամ, պատկերացնում ես, ծանրաձողով, այսպես, այո, սա նոր ռեկորդներից է, և պարզում է, որ երեխան նպատակասլաց գնում է օլիմպիական խաղերի մասնակցության, նրա երազանքն է ներկայացնել Հնդկաստանը, չգիտեմ, իր տարիքին համապատասխան արդեն օլիմպիական խաղերին, ենթադրվում է առնվազն 10 տարի հետո, կամ 12, հաշվառնելով, որ 4 տարին մեկ է լինում. Մի խոսքով աղջիկը իսկապես շատ տպավորիչ ռեկորդ է սահմանել, այս պահի դրությամբ թերևս չկա դեպքեր, երբ 3 անգամ սեփական քաշը գերազանցող կշիռ բարձրացնեն ծանրաձողով, բայց կան դեպքեր, երբ սեփական քաշից 9 անգամ ավելի մեծ քաշ եւ նույնիսկ ավելին կարողացել են քաշել։
Քաշել,
այո, անիվների վրա կարող են քաշել շատ ավելի շատ, բայց այսպես նույնիսկ առանց անիվների եղել են դեպքեր, երեխաներ կան, դյութազների, ասենք, ցանկում ընդգրկված, որոնք որ կարողանում են այդ շատ ավելի մեծ քաշեր քաշ տալ, բայց բարձրացնել ծանրաձողով, այ դա մեկ ուրիշ փորձություն է, որի հետ հեշտությամբ կարողացել է ներկայանալ ռեկորդով մեր հերոսուհին Հնդկաստանից, ասում են, չէ, ինչ էլ ուզում ես արա, միշտ կգտնվի մի ազիատ, ով դա կանի ավելի լավ, դրա դեպքում արդեն նաև մի հնդիկ, որովհետև դե բնակչությունները արդեն նույն Հնդկաստանը գերազանցել է բնակչությամբ Հնդկաստանին, մի խոսքով միլիարդ ու կեսի, միլիարդ 600 միլիոնի մեջ հաստատ կլինի ինչ-որ մեկը, ով դա կանի շատ ավելի լավ, կան, ունեք չգիտեմ, մնացած մայր ցամաքներում նմանատիպ փորձերը։
Ուղղակի հետաքրքիր է, քանի տարեկանից են երեխաները սկսում զբաղվել ծանրամարտով և արդյոք դա վտանգավոր չէ փոքրիկների համար։
Չգիտեմ ճիշտ ասած, արի Խաչիկ Չախոյանից է մեզ դա հարցնենք, Խաչիկը սպասում է մեզ ողջույն։ Խաչիկ, մենք խոսում ենք նոր մի աղջնակի մասին Հնդկաստանից, ով 75 կիլոգրամանոց ծանրաձող էր բարձրացրել, հետևելով ծանրամարտի բոլոր կանոններին, հրում վարժություն էր իրականացրել, պատկերացրու, իսկ դա վտանգավոր չէ այդ մանկապատանեկան հասակում, ընդհանրապես այս ձևում մանկապատանեկան ելույթներ ես չեմ հիշում, ընդհանրապես, միգուցե արգել կեզնանում է, որ դեր Օսկրերը ձևավորված չեն, Օսկրային համակարգը Օսկորների, մի խոսքով և բազմաթիվ այլ բարդություններ կարող են լինել, կոգնեց մեզ կողնորոշ, օրինակ, որ տարիքից
երեխաները։ Անկեսատաց ծանրամարտով սկսվում եմ զբաղվել շատ վաղ տարիքից, 10 տարեկանից, 11 կամ նվազագույնը 12 տարեկանից, և այստեղ ոչ թե հանելուկը աղջնակի տալիքն է, այլ նրա հնարավորությունները, կան բազմաթիվ մազերներ, որոնք պարզապես իրենց տաղանդով և ֆիզիկական ուժով ուշտված կարողանում են նաև շատ փոքր տարեկում հասնել բավականին լուրջ արդյունքների, բայց դա չի նշանակում, այդ աղջնակը մեզ տարեկում կհասնի շատ մեծ հաջողությունների, պարզապես տվյալապահին նրա ֆիզիկական հնարավորությունները մարմնի և քո ասած այդ ոսկրային համակարգի ոչ անկեն հաստատական զարգվածությունը, նրան ապահովել են ինչ-որտեղ այդ ամեն ինչը սահմանել, և այնպես չէ, որ այստեղ հաշվի չեն առել այն, որ նա վտանգ է ենթարկվում առողջությունը, հավատացեք, որ մինչև պաշտոնապես այդ քաշը բարձրացնելը, աղջնակը մարզումների ժամանակ բազմաթիվ անգամ այդ քաշին մոտ կամ այդ հենց քաշը բարձրացրել է եւ մարզիչները արդեն հավատացել են ու տեսել են, որ ամեն ինչ կարգին է եւ նա կարող է բարձրացնել այդ քաշը։ Եթե ինչ որտեղ ռիսկային գործոն կա, միգուցե, բայց շատ քիչ։ Որտեղ հիմա օրինակ մետաասակտերի մրցումներում ես տեսնում եմ շատ մարզիչներ, որոնք չեն կարողանում բարձրացնել այն քաշը, որը մարզումների ժամանակ բարձրացնում են մի քանի անգամ մեկ մարզման ժամանակ։ Այստեղ նաև հոգեբանություն է, ֆիզիկական ուժ, պատրաստվածություն, մի խոսքով չեմ կարծում, որ սա ինչ-որտեղ շատ-շատ արտասովոր բան է։ Իհարկե արտասովորեն արում է, որ նա դեռ պատանի է և բարձրացնում է նման քաշ, այն էլ աղջիկ, բայց դա ամեն դեպքում այստեղ նաև կա աստծո տված ուրիշ ֆիզիկական ուժի գործոնը։
Շնորհակալություն մեկնաբանության համար, Խաչիկ, պարզեցինք, այո, որ սովորաբար 10 տարեկանից են սկսում մարզումները ծանրամարտում։ Անդրադառնանք այլ մարզական իրադարձություններին օրակարգից։ Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայում որոշել են կիսաեզրափակիչ անցած բոլոր 4 թիմերին։ 3 կայացել են Մանչեսթեր Սիթի, Ռեալ և Բավարիա Արսենալ խաղերը, այս դիմակայության առաջին խաղերում մրցող կողմերը հաղթողին չէին որոշել և 3 շատ կարևոր օր էր, հա, Չեմպիոնների լիգայում ինչ արդյունքներ գրանցվեցին, Խաչիկ, պատմես մեզ։
Դե պարզ էր, որ պատասխան խաղում հաղթող անպայման կորոշվի, որովհետև պետք է վերջի որոշվի կիսաեզրափակիչի մասնակիցը, այստեղ ուղղակի հաստատել էր, թե ինչպես կկարողանան հիմնական ժամանակում, լրացը ժամանակում, թե 11 մետրանոց հարվածաշարով, ասել որ Բավարիան կարողացավ Յոզուակի միջի խփած գոլի շնորհիվ հիմնական ժամանակում լուծել իր առջև դրված խնդիրը, հաղթելով Արսենալին 1-0 հաշվով, գերմանական թիմը դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ, իսկ հա Մանչեսթեր Սիթի Ռեալ մրցավաճում պարզապես այդ հզոր դիմակայությունում պահանջվեց ոչ միայն հիմնական, այլ լրացի ժամանակ, պահանջվեց նաև 11 մետրանոստերի հարվածաշար։ Ուղղակի նշեմ, որ այս անգամ ես օրինակ իմ դիտած հանդիպումների ընթացքում առաջին անգամ տեսա, թե թիմը ինչպես կարող է պաշտպանվել, հրարաշալի կերպով պաշտպանվել։ Ես նկատի ունեմ արքայական ակումբին, որը 120 րոպե այնպես էլ կազմակերպել է պաշտպանությունը, որ Մանչեսթեր Սիթիի նման հզոր ֆուտբոլային մեքենան ունենալով պարզապես բացահայտ խաղային ներդարձքային առավելություն ունենալով, առավելություն բացահայտ նորից բոլոր վիճակագրական տվյալներով, հավաստերի քանակով, ակնհայտների քանակով, մի խոսքով ամեն ինչ ունենալով ակնհայտ առավելություն, այդպես էլ չկարողացավ հաղթանակ կորզել։ Ճիշտ է, հանդիպան ընթացքում Սիթին հայտնվել սպարտուղի դերում, բայց դրանից հետո արդեն մինչև 11 մետրանոց հարվածաշարի մեկնարկը խաղադաշտում անընդհատ կրվում էր միայն Պեպ Գվարդիոլայի թիմը, բայց Ռեալը ուղղակի ֆանտաստիկ կերպով էր կազմակերպել իր պաշտպանությունը, խաղացողները մեկը մյուսին ժամանակին ապահովագրում էին, երկչերը տանոս պաշտպանական կից էին կառուցում և գնդակով Սիթիները, մի խոսքով արքայական ակումբը Կարլո Անչելոտիի հնարամիտ գործողությունների շնորհիվ այս անգամ աչքի ընկավ լրիվ այլ տեսանկյունից, արդեն նման պաշտպանության ոճը կարծում եմ օրինակելիայի մյուս բոլոր ակումբների համար, ընդվորում գրանտ ակումբների համար։ Ժամանակին շախմատում պաշտպանության արքային համարում Պիգան Պետրոսյանին, միգուցե հիմա էլ արդեն ֆուտբոլում Ռեալի այս պաշտպանական խաղը ֆանտաստիկ նվիրվածությունն ու մոտիվացիան կդառնա օրինակ մյուս բոլոր թիմերի համար, և վերջով 11 մետրանոց հարվածաշարում էր այստեղ աչքի ընկավ նախ Բերնարդո Սիլվան, որը չհասկացա, թե ինչպես իրացրեց 11 մետրանոց, ուղիղ թեթև հարված լումինի ուղղությամբ և դարպասապար հանգիստ սկսեց գնդակը, և ի վերջո արքայական ակումբը հաղթեց 11 մետրանոց հարվածաշարով և դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ այս խելահեղ դիմակայությունում։ Հիմա արդեն կարելի է նշել, որ կիսաեզրափակիչում կհանդիպեն ՊՍՀ-ն և Պողոսյան, ընդվորում այս թիմերը հանդիպեն նաև խմբային փուլում, և այն ժամանակ խմբային փուլում ՊՍՀ-ն հաղթել է սեփական հարկիտակ և ոչ ոքի խաղացել Պրուսիայի հարկիտակ, և կիսաեզրափակիչի ուղեգիրը կվիճարկեն Ռեալն ու Բավարիան։ Գործող չեմպիոնը իր լիազորությունները վայր դրեց, նկատի ունեմ Մանչեսթեր Սիթին, և հետական անգամ ապացուցեց, որ ինչպես էլ խաղը Ռեալը տարբեր մրցաշարերով լինի, դա Լա Լիգան, Լա Լիգայի գավաթը, չգիտեմ, ինչ մրցամակային, ինչ որ հանդիպումներ միևնույնն է, Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարը կարծես թե հատուկ այս թիմի համար կազմակերպված լինի ու անցկացվի. Ռեալը Չեմպիոնների լիգայում կերպարանափոխում է պահի դրությամբ այնպես, ինչպես ուզում է, այնպես, ինչպես պետք է.
Բայց դե բոլոր դեպքերում արդարության համար ասենք, որ Մանչեսթեր Սիթին ավելի արժանի է, չէ՞, այս հանդիպման
ակնհայտ առավելությունը կար, անընդհատ հարձակվում են, և կասում եմ, եթե Կևին Դեբրույնեն, որը նախ խփեց պատասխան քնդակը, օգտագործել իր շանսը, որը ունեցավ ականջի փոխանցումից հետո, շատ նպաստավոր դիտ բարձր հավատացած, այդ դեպքում արդեն առանց կասկածի կհաղթեր Սիթին, բայց եղավ պար, մի քանի պար ունեցավ Սիթին, բայց այդ պահերը չօգտագործեց ու այսպեսով ընդամենը մեկ անգամ սխալվեցին ֆուտբոլիստները Ռեալի, երբ կարողացավ Կևին Դե Բրույնը Ռուդիգերի սխալից հետո հավասարեցնել հաշիվը, և տեսեք, որ հաղթական գնդակն էլ 11 մետրանոցից խփեց հենց նույն Ռուդիգերը։
Շնորհակալություն, շարժվենք առաջ ֆուտբոլի այդի բանկ, Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայում 3-2 խաղերով մեկնարկել է առաջնության 29-րդ տուրը, իրենց հանդիպումներն են անցկացրել Չեմպիոնի կոչման հավակնորդներից երկուսը, Փյունիկն ու Արարատ Արմենիան։ Հաջողվել է այս թիմերին հաղթանակի հասնել, Խաչիկ։
Ամիջապես նշեմ, որ հաջողվել է, բայց ուղղակի հիշեցնեմ, որ ծմերային արձակուրդներից հետո ինչպես հիմնականում հաղթանակի հասնել է անհամեմատ դժվար է տրվում առաջատարուներին, քան համեմատաբար ասենք հաղթանային հատվածում. Ինչերա, Քյունիկե Յուսուֆ Ոտոբանջուի խփած գոլի շնորհիվ 1-0 հաշվով հաղթանակի հասել Արարատի նկատմամբ, իսկ Արարատ Արմենիան 2 անպատասխան քնդակ է ուղարկել գործող Չեմպիոն Ուրարտուի դարպասը։ Այս պահի դուրսամբ մրցաշարանավուսակը կխաղավորում է Փյունիկը, որն ունի 63 միավոր, երրորդ տեղում է ընթանում Արարատ Արմենիան 61 միավորով, այս երկու թիմերի մեջ տեղում գտնվում է Նուան, բայց Նուան այս տուրի հանդիպումը դեռևս չի անցկացրել, թիմը ապրիլի 19-ին կմրցի ՊԿՄ-ի հետ, և այդ խաղում անկասկած ֆավորիտ է համարվում հենց Նուան, որը հաղթանակիտերքում նորից կգլխավորի մրցաշարային աղյուսակը։ Իսկ այսօր միմյանց հետ մրցելու են Ալաշկիրտում Վեստ Արմենիան, Շիրակն ու Վանը։
Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում այսօր մեկնարկում է բռնցկամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Այս անգամ Եվրոպայի չեմպիոնի կոչման արժանանալու համար պայքարի մեջ են մտնելու ոչ միայն տղամարդիկ, ինչպես դա տեղի ունեցավ Երևանում անցյալ տարի, այլ նաև կանայք։ Երբ են կայանալու մեկնարկային մենամարտերը և ինչ ակնկալիքներ ունենք մեր հավաքականի բռնցկամարտիկներից։
Դե մենք արդեն մեր նախորդ զրույցների ժամանակ տեղեկացել ենք, որ Պրենսկամապի Հայաստանի ազգային հավաքականը տղամարդկանց լցումներում իր ներկայացուցիչը ունենալու բոլոր տախտերը քաշային կարգերում, իսկ կանանց լցումներում Հայաստանը ներկայացնելու են 6 Պրենսկամապիկ։ Մեկնարկային մենամարտերը սկսվում են այսօրվանից, տղամարդկանց լցումներում մեր սպասելիքները բավականին մեծ են։ Մեր հավաքականի կազմում հանդես են գալիս աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կարգի մրցումների հաղթող ու մրցանակակիր պրենսկամատիկներ, ես չեմ ուզում թվարկել նրանց անունները, որովհետև պարզապես շատ ժամանակ կվարտենք, այնպես որ հայաստանցի պրենսկամատիկներից պետք է սպասել, որ նրանք կհասնեն պատվանդանին ու կկանգնեն այդ պատվանդանի վրա։ Երեկ է ցանկալի է, որ առաջին արդիճանին, բայց թե սպորտը տեսնենք ինչ տեղի կունենա, և կանխագուշակելը սպորտում այնքան էլ հարգելի երևույթ չէ, սպասելիքներ անկասկած տղաներից ունենք։ Կանանց ուսումներում մեր սպասելիքներ կան, չէ՞ որ մեր հավաքականի կազմում հանդես է գալու 2022 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն Անի Հովսեփյանը։ Մի խոսքով, իրոք դժվար է հիմա ասել, թե ով որ քաշային կարգում կասնի հաջողության, սակայն մեր հավաքականում կան պրենսկամատիկներ, որոնք ունեն բավականին մեծ դեր ուժ, արդեն բավականին մեծ փորձ են մտակել, և կարծում եմ, որ Եվրոպայի առաջնությունում նրանք կարող են հասնել հաջողությունների, չնայած տեղին է նշել, որ մեր հավաքականի համար հիմա Եվրոպայի առաջնությունը ինչ-որտեղ ևս մեկ մրցումային հացի կլեր, որովհետև մեր թիմի տղաների համար անհամեմատ ավելի կարևոր է մայիսի երկնամասով մեկնարկող Թայլանդում մեկնարկող օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարը, և չմոռանանք, որ պրենսկամապի մեր հավաքականը առայժմ օլիմպիական վարկանիշ չունի։ Ես Եվրոպայի առաջնությունում ընդհանուր առմամբ մասնակցելու են տղամարդկանց և կանանց ընտրումներում 35 երկրների 400 պրենսկամարտիկ։
Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում ընթանում է սպորտային մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկության հերթական փուլը, որին մասնակցում են Հայաստանի հավաքականի 5 մարմնամարզիկներ։ Մրցաշարը նաև օլիմպիական խաղերի համար վարկանի շայն է։ Ինչ արդյունքներ են հասել մերոնք։
Այո, աշխարհի գավաթի խաղաղության հերթական փուլում վիճակվում են ոչ միայն մեդալներ, այլ նաև օլիմպիական խաղերի վարկանիշ։ Արդեն կայացել են որակավորման մրցումները ուղղակների և մրցակցությունների վրա, բացի Գագիկ Խաչատրյանից, մեր մյուս մարմնամազակներին հաջողվել է անցնել եզրափակիչ, մասնարարապես Հարություն Մերոդինյանը կպայքարի մեդալների համար մրցակցությունների մրցումներում, իսկ ուղղակների վրա վարձությունում եզրափակիչում հանդես կգան Վահագն Տավթյանն ու Արթուր Ավետիսյանը, անդրադառնում նշեմ, որ որակավորման փուլում հենց նույն երթականությամբ մեր տղաները զբաղեցրել են առաջին երկրորդ տեղը։ Չնայած դա այնքան էլ ինչ-որ կարևոր նշանակություն չունի, պարզապես այստեղ հիմա լավագույն 8 մարմնամարզիկները եզրափակիչում մրցումները սկսում են 0-ից, և սա կին մարմնամարզության հիմնական, ասենք, մեխն է, որտեղ ևս մեկ անգամ պետք է մարմնամարզիկը ցույց տա իր բացահայտ բարձր վարպետությունը, և հուսանք, որ Վահագն Տավթյանը մասնավորապես կհասնի այդ հաջողությանը, որովհետև առաջին տեղը զբաղեցնելու պարագայում Վահագն Տավթյանը կարող է արդեն վաստակել օլիմպիական վարկանիշ ու մեկնել Փարիզ հանդես գալու օլիմպիական մրցաշարում։ Իսկ մեր հավաքականի առաջատար Արթուր Տավթյանը հենասատկի մրցումներին կմասնակցի այսօր։ Իհեսնեմ, որ Տավթյանն արդեն ունի օլիմպիական վարկանիշ և հանդես է գալու Փարիզի օլիմպիական խաղերի մրցումներում, իսկ եթե Վահագնին հաջողվի հասնել այդ հաջողությունը, կլինի պարզապես կերազանց արդյունք, և մենք ունենանք երկու մարմնամարզիկ, որոնք լիարժեք կմասնակցեն մեդալային մրցաշարերին։
Դե ինչ հաջողություն ցանկանանք մեր տղաներին, հա, մեր մարզիկներին առասարակ տարբեր ասպարեզներում հանդես եկող ակնկալիքներ կան ախտանակի ակնհայտ, ինչու ոչ, սպասենք։ Շնորհակալություն մեկնաբանությունների համար, Խաչիկ, հանդիպենք արդեն վաղը, հաճելի օրվա շարունակություն ենք ցանկանում։ Իսկ Էդ Ջեյմսը at last ձայնագրությունով որպես շարունակություն, մի քիչ երաժշտություն կլսենք, հետո կվերադառնանք նորությունների մեկնաբանությանը։ սիրում ենք խոսել ռեկորդների մասին, չէ՞, տարբեր ասպարեզներում եւ հա, այսպես գրադարանային ռեկորդ կա։ Կարծես թե երբեք գիրքը չեմ վերադարձել 105 տարի հետո գրադարան։ Սա փաստորեն առաջին նման դեպքն է։ Այո, Fort Collins, փոքրիկ ամերիկյան քաղաքի գրադարաններից մեկի աշխատակիցը իսկապես զարմացել է, երբ մի քաղաքացի բերել է հանձնելու գրադարան գիրք, երբ բացել են առաջին edge-ը, որտեղ որ դրոշմված է եղել ժամկետները, տեսել է, որ դա տեղի ունեցել 105 տարի առաջ։ Ուժը, տուգանքը ուշացման համար ամեն օրվա ընդհանուր համագումարում կազմել է 14,000 ամերիկյան դոլար, բայց որևիցե վճարի անհրաժեշտություն չկա, որովհետև 2020 թվականին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում բոլոր նման տուգանքները կապված գրադարանի գրքերի վերադարձի ուշացման հետ չեղարկել են ուղղակի։ Մի խոսքով, միգուցե դրա մասին իմացել են հա հարազատները գիրքը տանողի, և դրա համար են վերադարձել հակառակ դեպքում պահանջելուին բավականին տպավորիչ գումար, նույնիսկ ԱՄՆ-ի համար վճարել։ Մի խոսքով, քեզ հետաքրքրի լավ, ինչ գիրք էր, չէ՞։ Ինձ էլ հետաքրքրեց։ Պարզվում է, որ դա դասական, այսպես արկածային վեբ Այվենգոն է, որի հեղինակը Վալթեր Սկոտն է։ Ես կարդացել եմ դպրոցական տարիներին, շատ լավ հիշում եմ սյուժեն, իսկապես այն կարելի է մի քանի անգամ կարդալ, բայց ոչ 105 տարի, մի խոսքով։ Սա ներկայիս ամենա, այսպես, ուշ վերադարձված գրքի ռեկորդն է, բացի դրանից նշվել է, որ գիրքը չի լրացնի այս պայդրությամբ գրադարանում ներկայացված օրինակները գրքերի, որովհետև այդ ընթացքում Այվենգոյի ժամանակակից տարբերակներ են, մի խոսքով նոր թողարկումներ են եղել, և այո, գիրքը կզբաղեցնի իր պատվավոր տեղը թանգարանում քաղաքի։ Այո, խնդրեմ։
Եթե խոսում ենք ռեկորդներից, կարելի ասել, որ Warner Brothers ընկերությունը ռեկորդ է սահմանել 2024 թվականը, կարծես նոր է սկսնում, ասենք կես տարի անցել է, բայց ֆիլմերն արդեն հավաքել են ավելի քան 1 միլիարդ դոլար Միացյալ Նահանգների սահմանից դուրս։ Դա ստացվում է տևել է ընդամենը 15 շաբաթ, նախկինում ստուդիան այսպիսի ռեկորդ չէր կարող սահմանել, մյուս
խոշորված ակնել
շատ վատ էր, մենք նույնիսկ ժամանակին խոսում էինք այդ մասին, բայց պաստորեն Դյունա 2-ը և Գոդիլա և Կոնգ ֆիլմերը
վերադարձրեց ընկերությանը համֆինանսական հնարավորությունները, և այո, բարի համբավը, որովհետև Warner Bros.-ը վերջի մի քանի տարվա ընթացքում իսկապես որևիցե շատ աչքի ընկնող աշխատանք չի ներկայացրել, և նա շատ պետք էր այդ հաջողությունը, որ նա գնացեց։
Նույն դեռ չասած, որ մեզ սպասում են Joker 2-ը և George Miller-ի Furiosa-ը, այսինքն սա դեռ ամենը չէ, այդպես է ստացվում։
Դե, տեսնենք, բոլոր դեպքերում միգուցե ինչ-որ կադրային փոփոխություն է տեղի ունեցել, հա, կինոընկերությունում, և դրա արդյունքներն ենք մենք հիմա տեսնում, անկեղծ ասած մանրամասնի տեղակ չեմ, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Warner Bros.-ը որոշել է գործին լուրջ կպնել, արդյունքները տեսնում ենք, մեկ միլիարդ և սա վերջը չէ, ուստա դեռ կլինի հասույթ, հա։ Եվ մի նորություն կապված կինոյի հետ, որպես ավարտ Լեոնարդո Դիկապրիոն կմարմնավորի կինոյում Ֆրենկ Սինատրային։ Ես մի պա պատկերացրեցի, գիտես, ինչ-որ նմանություն կա, իհարկե, բայց հավանաբար դա այսպես վարպետների աշխատանք է անհրաժեշտ լինելու, որպեսզի հնարավորինս համապատասխանեցնեն Լեոնարդո Դիկապրիոյին։ Մարտին Սկորսեզեն է նկարելու ֆիլմը, հերթական տանդեմ համագործակցությունը երկու կինոյի վարպետների, Մարտին Սկորսեզեն ու Լեոնարդո Դիկապրիոյին, և նաև հրավիրված է մասնակցելու Ջենիֆեր Լորենսը, ով կխաղա երգչի երկրորդ կնոջը։ Իդեպ, Ֆրենկ Սինատրայի դուստրը առաջին ամուսնությունից, ով ունի հեղինակային իրավունքները նրա բոլոր այսպես երգերի, ֆիլմերի, որտեղ որ նա նույնիսկ փոքրիկ դերեր է ունեցել Հևանն, դեռ իր համաձայնությունը հոր ինքնակենսագրական, այո, տվյալների կամ իրադարձությունների հիմա որը նկարահանված ֆիլմի մեկնարկի մասին դեռ չի տվել։ Խոսքով նա դեռ մտածում է, չգիտեմ, միգուցե չի վստահում Մարտին Սկորսեզեին։ Ես օրինակ համաձայնվեի։ Անկեղծ կարծում եմ նա ապացուցել է, հա, իր վարպետությունը կինոյում։ Թեպետ ասեմ, ժամանակ առ ժամանակ ունեցել է ֆիլմեր, որոնք մեղմ ասած այն չեն եղել, ինչ սպասվում էր, բայց Մարտին Սկորսեզեն այնպիսի ֆիլմեր ունի նկարանած իր կարիերան, որոնք որ վստահ կարելի է այսպես ոսկե տարերով անվանումը ֆիլմի գրել համաշխարհային կինոյի պատմության գրքում։ Այսքան է, հուսանք, որ այն ամենայնիվ համաձայնությունը կստացվի, այստեղ կարծում եմ դարձյալ սակարկության հարց է գումարի կինոընկերության արտադրող և Ֆրենկ Սինատրայի առաջի ամուսնությունից աղջկա դստեր։ Հուսանք, որ այնուամենայնիվ Լեոնարդո Դիկապրիոն ևս մեկ հիշարժան և հետաքրքիր դերակատարում կունենա, դեր կունենա կինոյում Ֆրենկ Սինատրայի դերում։
Եվ եթե խոսում ենք նմանակներից, Ջեֆ Բեզոսը ընդհանրապես մտածելու բան չունի, նա ունի շատ, իրեն շատ նման մեկին, գերմանացի նախկին էլեկտրիկ, ով թողել է իր աշխատանքը և դարձել, ստացվում է աշխարհի երկրորդ ամենահարուստ մարդու նմանակը, այսօր նա այդպես գումար է վաստակում, Պաստորեն տղամարդը շատ տարիներ փորձում էր գործի ընդունվել, ինչ-որ նոր գործ էր սկսել, բայց նրան չէր հաջողվում, մինչև բանը հասավ նրան, որ նա գնաց գործի ընդունվելու Amazon ընկերությունում, որտեղ որ նրան շատ նմանեցրեցին իրենց տնօրենին և նույնիսկ խառնեցին նրա հետ, և այսօր արդեն տղամարդը սոցիալական ցանցերում ունի շատ հետևորդներ և բավականին մեծ գումարներ է վաստակում։
Դե չգիտեմ ճիշտ ասած ինչով է զբաղված կոնկրետ որպես նմանակ Ջեֆ Բեզոսի բիզնեսում, բայց վստահ եմ տեղեր կլինի, որտեղ որ Ջեֆ Բեզոսը չի հասցնում, կասի ուղարկեք, թող ներկա լինի, չգիտեմ, միգուցե ես կարող եմ միայն ենթադրել։ Լավ, այսքան այսօր, եթե ինչ-որ բան ուզում ես ավելացնել, Աննա, խնդրեմ։
Ես ասեմ, որ այսօր նաև հուշարձանների և պատմական վայրերի միջազգային օրն է, և օրն ունի խորհուրդ, որ պահպանենք մեր պատմական հայրենիքը, ինչը շատ կարևոր է, քանի որ ցավոք մեր օրերում միշտ որ դա հաջողվում է, և մենք տեսնում ենք հակառակ պատկերը, հուշարձանները, պատմական վայրերն ու արքելոցային գոտիները շատ այսպես անխնա վիճակում են, շատ հաճախ ոչնչացվում են, ու փորձագետների գնահատականներով ամեն տարի երկիրը կորցնում է պատմության և մշակույթի մինչև 300 հուշարձան, և դա կանխելու համար ամեն տարի ապրիլի 18-ին նշվում է հուշարձանների և արգելոցների համաշխարհային օր։
Հետաքրքիր է, շատ տպավորիչ է, թեպետ տխրեցնող, հա, թվերի մասին խոսեցիր, 300 ամեն տարի միջինը։ Լավ, հուսանք, որ այնուամենայնիվ առաջկա տարիների ընթացքում է թիվս գալիորեն կնվազի և կձգտի զրոյին, իսկ մեզ մնում է միայն ձեզ հաճելի օրվա շարունակություն ցանկանալ, արդյունավետ աշխատանքային օր առասարակ, և քանի խոսքը գնաց Ֆրենկ Սինատրայի մասին, չլսենք նրա Fly Me to the Moon, հա, ինչու ոչ, հա, ցտեսություն մինչ վաղը ստուդիայում աշխատեց Աննա Ապրեսվան
և Արամ Չախանը։
What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing for
Սպուտնիկ Արմենիա, մեզ հետ ձևավորեք ձեր կարծիքը։